Slova evangelia, která budou základem dnešního kázání, jsou zapsána u evangelisty Matouše v 9. kapitole ve verši 9. až 13. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Tak to jsou ta slova. Můžete se posadit. Hned dvakrát na tomhle místě a pak ještě o tři kapitoly dál v tom příběhu, kdy učedníci v sobotu cestou mnou zrno a jedí, hned dvakrát evangelista Matouš vloží Ježíši do úst slova proroka Ozeáše. Chci milosrdenství a ne oběť. Mám za to, že nám tím Matouš chce říct, že právě tohle bylo pro Ježíše něco typického. Přinášel mezi lidi milosrdenství, laskavost, přijetí, odpuštění, přízeň, věrnou lásku, vlídnost, slitování, dobrotivost, tak různě se dají přeložit ty původní řecké a hebrejské termíny. Tohle všechno navíc Ježíš sdílel s těmi, kteří podle obecného mínění žádné milosrdenství nezaslouží. A když se ho na to okolí ptá Ježíše, tak odpoví prostě, no teď lékaře přece také potřebují nemocní a ne zdraví. Mám za to, že Ježíš záměrně tímhletím důrazem na milosrdenství navazoval na dávné proroky, na ty, kteří kritizovali náboženskou praxi své doby, když běžně se před milosrdenstvím, spravedlností a právem dávala do popředí povrchní zbožnost, náboženské rituály, nějaké úkony, kult. Prorok Ozeáš nadřazuje milosrdenství nad chrámový kult a vyčítá svým současníkům prázdnou zbožnost, která zapomíná na to podstatné. On říká, no vy když obětujete, tak vy to děláte jenom pro sebe, abyste se sami najedli. A zapomínáte na to nejdůležitější, právě na milosrdenství. Prorok Samuel řekne, že přemýšlení, rozvažování a poslušnost Boha je víc než všechny oběti, víc než celý chrám. Kniha Přísloví tvrdí, že právo a spravedlnost je víc než ta nejlepší oběť. A asi nejvýrazněji a nejostřeji to vyjádřil prorok Izajáš hned v první kapitole, když tam napíše velmi silná slova. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, pravý Hospodin? Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuků vykrmených dobytčat. Nemám zájem o krev bíčků, beránků a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat, kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří. Kouř kadidla je mi ohavností i novoluní dny odpočinku, svolaná shromáždění. Z duše nenávidím, vaše slavnosti jsou mi na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. A pak ten Izajáš tam řekne, učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se převdovi. Tak se zdá, že pro nás možná dnešní den hned takhle na začátku evangelium nemá moc dobré zprávy. Vypadá to totiž, že Pán Bůh nepotřebuje naše náboženství. A abychom si to trochu zaktualizovali a zkusili vnímat ostrost těch výroků, a nedivte se, že se teď možná dotknu zřítelnice mnoha očí, tak si to můžeme říct třeba taky takto. Pán Bůh prostě nepotřebuje naše kostely, varhany ani nástroje, nepotřebuje krásné zpěvy ani výmluvná kázání. Pánu Bohu pramálo záleží na našich křížích, výzdobě a svíčkách, na našich záměrně tak střídmých talárech nebo tak zdobených štolách, na více nebo méně vypracované liturgii. A možná dokonce pro Pána Boha není nejdůležitější ani pro nás tak svatá věc, jako je společenství u stolu Páně. Není to silné říct něco podobného? Může se to vůbec říkat v církvi? Není to divné? Jenže, milí přátelé, Pán Bůh opravdu relativizuje mnohé z toho, čemu častokrát věnujeme tolik pozornosti. A to právě ve prospěch milosrdenství. Milosrdenství chci, ne oběť. Milosrdenství je to podstatné, ne náš náboženský provoz. To všechno sice může být důležité, hodnotné a užitečné, ale není to to nejdůležitější. Není to to podstatné. Nejde tady vlastně o nic jiného, než o správné pořadí věcí. Vy asi víte, a dovolte mi to připomenout, že stará jednota bratrská ve svých řádech velmi moudře rozlišovala mezi věcmi podstatnými, služebnými a krásný slovo a případnými. Věci podstatné jsou ty, které jsou nezbytné pro spasení člověka. Přičemž bratři říkali, ale má to dvě části, dvě stránky, tu boží a tu lidskou. Mezi ty podstatné věci ze strany Pána Boha patří tři věci. Boží milost, slovy proroků, milosrdenství. Spasení v Ježíši Kristu, to, co pro nás Kristus udělal, a dary ducha. To je ze strany Boží to nejpodstatnější. Ale podstatné, nejpodstatnější, je i to lidské, totiž to, čím na to my lidé odpovídáme. A to je víra, naděje a láska. Právě vírou, nadějí a láskou člověk odpovídá na to, co od Pána Boha přichází k nám. Primární je ta boží stránka věcí podstatných. To je vždycky první. To vždycky předchází. Ale podstatná je i naše lidská odpověď, která se projevuje právě vírou, nadějí a láskou. Věcmi služebnými bratrští nazývali věci zřízené od Boha k nabývání o něch podstatných. Jinými slovy, to, co Pán Bůh ustanovil a Duch Svatý užívá jako nástroj, aby nám sděloval ty podstatné věci. A bratrští říkají, že sem patří Boží slovo, že sem patří církev a že sem patří svátosti. Služebné věci jsou důležité, ale pozor, nejsou podstatné. Nejsou nejdůležitější. Naopak, sami jsou na těch podstatných věcech závislé. Slouží jim a musí tedy být znovu a znovu těmi podstatnými věcmi poměřovány a jim podřizovány. No a pak jsou věci případné, a těch je podle mínění bratrských tolik, že je vlastně nikde jednotlivě nevyjmenovávají. Jenom řeknou, že jsou to věci, které se mohou podle místa a času měnit, a mohou býti i nebýti. Stará jednota navíc učila, že právě nerozlišování těchto tří kategorií věcí podstatných, služebných a případných je důvodem, proč je křesťanstvo rozděleno a proč je mezi křesťany tolik zmatků. Protože pleteme věci podstatné a méně podstatné. A také jednota učila, a to znáte též, v podstatném jednota, v nepodstatném svoboda, ale ve všem láska. Když tedy Pán Ježíš Kristus zdůrazňoval ta prorocká slova, nebo ta slova proroků, milosrdenství chci a ne oběť, pak zdůrazňoval právě to podstatné. Šel na kořen věci. Pán Bůh relativizuje naše lidské rituály, povrchní věci ve prospěch milosrdenství. Toho milosrdenství, se kterým nejprve přichází on sám za námi lidmi, a pak také toho milosrdenství, které my lidé máme od něj přijmout a nést jej do světa. Máme ho žít. Právě tohle, řekne Ježíš, je to podstatné. To je to první, co máme o Bohu pochopit, co máme přijmout a co máme věřit. Že Bůh je milosrdný. Jestli se v životě nepotkáme s Božím milosrdenstvím, pak se vlastně v tom duchovním životě nenaučíme vůbec nic. Sebekrásnější kostely, hudba nebo bohoslužba nám nepomohou. Pán Bůh nepotřebuje naše náboženství, potřebuje proměněné srdce, srdce, které je proměněné jeho milosrdenstvím. Milosrdenství se děje nejprve tváří v tvář konkrétnímu člověku. Možná právě to je důvod, proč v evangeliích čteme tolik o setkáních Ježíše s konkrétními lidmi. A v tom našem kontextu celník Matouš, kterého Ježíš osloví a vytrhne nej z jeho povolání. Společné jídlo na hostině s těmi opovrhovanými. Důvěrný rozhovor s Janovými učedníky. Pak přichází představený z synagogy, kterému zemřela dcera. Ježíš se vydá na cestu a cestou se ho dotýká ta žena, která trpí krvácení. On se s každým z těch lidí zastaví, každému se věnuje, každému prokazuje milosrdenství. To jsou osobní důvěrná setkání s Kristem, která v srdcích těch lidí probouzí víru, naději a lásku, probouzí odpověď. Přesto může být i milosrdenství, které se dá prokazovat ve velkém, ve větším měřítku. Třeba když se podaří přijmout moudré zákony, které pomohou lidem ve složitých životních situacích. Když někde působí nebo vznikne nějaká organizace, která se systematicky věnuje potřebným. Když se podaří prosadit nějaké politické rozhodnutí nebo dohodu ve prospěch mnohých. A možná se dá poskytovat milosrdenství i tehdy, když se církev otevírá lidem, kteří prostě nezapadají. A já teď si dovolím narážet na to nedávné rozhodnutí synodu a nesnadnou otázku, zda a jak žehnat svazkům osob stejného pohlaví. Je ale smutné, ba dokonce je tragické, že v tom našem dnešním světě se daleko víc dějí věci nemilosrdné. Věci, které způsobují utrpení, a to také ve velkém. Válka, která způsobuje nesmírnou bolest lidu sousedního státu. Věci, které jsme neznali donedávna, jako termín jsme to nepoužívali, strašný výraz mlýnky na maso. kde už ani životy vlastních lidí nic neznamenají, ale ti u moci je dokáží zneužívat jen pro vlastní zájmy. Tak čteme věci jako zničení přehrady s obrovskými ekologickými, ekonomickými škodami, ale hlavně škodami na duších lidí a na životech. V jakém světě žijeme, se někdy ptám, a jak se vlastně jako lidé chceme s tímhletím jednou stavět před Boží tvář. Milosrdenství chci a ne oběť. A tak vás chci, bratři a sestry, povzbudit a také znovu pozvat na cestu milosrdenství. Abychom věděli, že k nám, ke každému přichází, abychom se ho učili přijímat a také ho dávat. Je třeba říct, že je to cesta náročná. A možná je podobná té cestě Abramově z toho Ur do zaslíbené země. Ono to totiž znamená opustit domácí prostředí pohodlnosti, někdy možná sobectví, které nám tak blízké, a odevzdat se nejistotě lásky. To je dobré, co? Nejistota lásky. Protože víte, když se rozhodnete v životě nést a dávat milosrdenství, tak vy nevíte, jak to dopadne. To je ta nejistota. Vy nevíte, jestli se vám vaše dobrota vrátí, jestli laskavost a soucit padne na úrodnou půdu, jestli se to setká s přijetím, a nebo naopak s lhostejností, odmítnutím nebo dokonce s nenávistí. Ale jenom tohle, cesta milosrdenství, je cesta k budoucnosti, k životu a k zaslíbené zemi. A tou cestou přece šel i Ježíš. A ani kříž ho na ní nezastavil. Amen.